Para a área de cultura, turismo e promoción da lingua do Concello de Lugo é importante facilitar ás nosas crianzas espazos para que se socialicen en galego dende o seu nacemento. Por iso, este San Froilán poñemos á disposición das familias un punto de información do proxecto Apego. É un proxecto no que o Concello de Lugo participa dende o ano 2017 e pretende implicar as familias na valoración positiva da lingua propia. Tamén, os obxectivos deste proxecto Apego e incrementar a porcentaxe de nenos e nenas que adquiren o galego como lingua inicial e, por outro lado, tamén promover que o usen de maneira habitual e que teñan espazos, situacións e recursos para poder facelo.